តុអ្វីបានជាលោកសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5នេះចា៎
ពីព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់នៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសឃុំដែលខ្ញុំចូលនោះគឺជាឃុំកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំចង់អនុវត្តគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅឃុំកំណើតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទគិតថាគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំចង់វិលទៅជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងដែលខ្ញុំអាចទទួលធ្វើបានអាចជួយដល់ពួកគាត់បាននៅពេលអាណត្តិបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសខ្ញុំជាមេឃុំបាទ
តើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានចា៎
គណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយ7ចំណុចដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនៅក្នុងឃុំដែលខ្ញុំបានកំពុងតែចូលឈ្មោះនេះបាទទី1គឺយើងបើកវេទិកាសាធារណៈមួយខែម្ដងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ការដែលយើងជួបគ្នាជាមួយពលរដ្ឋនេះគឺដើម្បីដឹងអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋចំណុចទី2បោះសម្អាតគ្រឿងញៀននិងការលក់ដូរការជួញដូរការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំបាទយើងដឹងហើយគ្រឿងញៀនគឺជាប្រភពមួយដែលបំផ្លាញអនាគតយុវជនយុវនារីនៅក្នុងភូមិឋាននៅក្នុងឃុំរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដោយយើងឃើញស្ថានភាពថ្ងៃបាទគោលនយោបាយទី3យើងពេញរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដាក់ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនបាទយើងដឹងហើយព្រោះអីពលរដ្ឋខ្លះគាត់ត្រូវការបន្ទាន់នឹងការដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យណាដែលចិត្តបំផុតឬក៏ត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទយើងដឹងថាគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រើឡានពេទ្យទៅវាអតិភិបជាងហើយចំណុចទី4ចាស់គ្មានទីពឹងចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 100,000 រៀលក្នុងម្នាក់ជារៀងរាល់ខែនិងទទួលបានការថែទាំយ៉ាងជោគជិតទុកដាក់ពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាចំណុចទី5យើងពង្រឹងការផលិតផលកសិកម្មដើម្បីទទួលបានទីផ្សារលក់បានថ្លៃបាទយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋទាំងសពថ្ងៃពេលខ្លះយើងធ្វើកសិកម្មបានហើយបែរជាតម្លៃចុះថោកគោលនយោបាយទី6គឺបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពហុជំនាញទៅដល់យុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវជាមុខរបរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់យើងដឹងហើយចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់ខ្មែរយើងឃុំដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះរៀនបានត្រឹម10 11 12អញ្ចឹងទៅក៏ឈប់បោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារកត្តាជីវភាពផ្សេងៗដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតមុខរបរណាមួយដែលយើងមើលទៅសមស្របឲ្យគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងឃុំមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទចំណុចទី7ចំណុចចុងក្រោយគឺពង្រឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាឃុំសង្កាត់ឲ្យមានតម្លាភាពនិងបង្កើនថវិកាឃុំសង្កាត់$600,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍដែលចាំបាច់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ធ្វើម៉េចយើងចាយថវិកាឃុំឲ្យមានតម្លាភាព
នៅក្នុងឃុំត្រមែងតើលោកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយត្រូវកែប្រែអ្វីបន្ថែមទៀតចា៎
អ្វីដែលខោធ្វើមុនគេចាំបាច់ដែលឥឡូវនេះគឺការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនបាទពួកអីខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺការជក់ហើយនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននេះគឺជាអតិភិបហើយនៅឃុំនឹងហើយចំណុចទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានឯប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺខូចប្រឡុកធំធំជង្គង់អីចឹងទៅបាទចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មគឺការកប់មុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំហើយដំណាំគាត់ដាំហើយគាត់ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកហើយគឺលោកអត់បានថ្លៃបាទបើគិតពីដឹកចេញមកក្រៅគឺពេលប្រាប់ចាប់បាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
តើលោកមានសង្ឃឹមទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកចា
ធម្មតាបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពមួយៗយើងតែតែមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែលទ្ធផលវាអាស្រ័យទៅលើតើពលរដ្ឋស្រឡាញ់នៅគោលនយោបាយរបស់យើងហើយស្រឡាញ់នៃការបញ្ញាចិត្តឬជាឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បោះឆ្នោតជូនដែរទេបាទនេះជាចំណុចដែលសំខាន់តែខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងខាងក្រៅរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ដូចដឹងស្រាប់មកហើយក្នុងឃុំតែមួយហ្នឹងគឺដឹកនាំតបតែមួយចូល40ឆ្នាំជាងហើយចូល4អាណត្តិអញ្ចឹងវាអាចមានការបាក់ដោដែរទៅតាមការគិតរបស់ខ្ញុំណាតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លាញ់ហើយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបញ្ញជនកម្ពុជាទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមគឺខ្ញុំសង្ឃឹមទី1ខ្ញុំមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋដោយមិនពុករលួយដាច់ខាតអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមទី2គឺទៅលើគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចដែលបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់របស់គណៈបញ្ញជនកម្ពុជាព្រោះគោលនយោបាយ7ចំណុចនេះគឺសុទ្ធសឹងតែសុទ្ធចម្រាញ់ចេញពីគំនិតស្នើសុំចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់បាទមិនមែនជាការកំណត់របស់អ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាទេបាទគឺកើតឡើងពីការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាអ្នកថ្មីហើយជាអ្នកស្រុកកំណើតនៅនឹងតែម្ដងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទព្រោះអីនៅតែដដែលដដែលនឹងវាយូរពេកហើយបាទ
នៅក្នុងឃុំត្រមៃនេះតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរតែដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចា៎
អតិភិបដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយមុនគេគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនតែម្ដងចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនខ្ញុំបានគិតក៏ដូចជាបានគូសវាទុកហើយថាខ្ញុំកំណត់ដែនសមត្ថកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយសម្ងាត់ខ្ញុំរៀបចំជាបណ្ដាញគ្រប់បណ្ដាឃុំទាំងអស់នៅក្នុងឃុំត្រមែងហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើជាបណ្ដាញមួយឲ្យដឹងអំពីគ្រប់ទាំងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលក្រុមជួញដូរក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយនៃការមកខ្ញុំជាសម្ងាត់ខ្ញុំសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអស់ដើម្បីធ្វើការតែម្ដង
បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំតើលោកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនចា៎
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបន្ទាប់ពីគ្រឿងញៀនគឺខ្ញុំចាប់ដើមចុះដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើមុនគេគឺកសិកម្មទាំងកសិកម្មទាំងការចិញ្ចឹមសត្វយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមសត្វយ៉ាងម៉េចយើងហៅគ្រូជំនាញទៅជួយបាទចិញ្ចឹមសត្វបែបម៉េចមន់បែបម៉េចទាបែបម៉េចជ្រូកបែបម៉េចហើយយើងធ្វើស្រែហ្នឹងយើងគួរធ្វើមួយឆ្នាំប្រហែលដងយើងរៀបចំប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្រយើងឲ្យមានអតិពលប្រភពទឹកនៃការប្រើប្រាស់គ្រប់ផ្សងសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងស្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអង្គការក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីដើម្បីទទួលទិញផលិតផលរបស់គាត់នេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតបាទតបពីគ្រឿងញៀនន
េះពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រមៃនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
តោងនឹងរងគ្រោះអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗច្បាប់ទម្លាប់អីពេលគាត់ទៅធ្វើដូចម្សិលមិញថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋកតេមខ្ញុំគាត់ថាគាត់ខកចិត្តហើយក៏អន់ចិត្តនឹងអាជ្ញាធរឃុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលធ្វើឯកសារសញ្ញាប្លង់ដីអីហ្នឹងពីប្លង់អស់50ម៉ឺនរៀលអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទុកលំបាករបស់គាត់គឺតោងឯកសារផ្លូវស្នាមអីផ្សេងៗទៅជួបមេឃុំជួបមេឃុំសញ្ញាឲ្យទៅដើរទៅរកស្មៀនអញ្ចឹងទៅប្រើពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេរដ្ឋបាលឃុំខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំធ្វើការមានម៉ោងមានពេលច្បាស់លាស់ហើយនេះជាការជួបបញ្ហារបស់ពួកគាត់ពេលរកការដំណោះស្រាយជាអាជ្ញាធរគឺពិបាកតែផងនឹងបញ្ហាចោរកម្មមួយចំនួនអីដោយសារលបាយទីសងវាកើតឡើងខ្លាំងឥឡូវនេះមានចាប់ដើមមានចោរកម្មកើតឡើងហើយដោយសារអីមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលរត់អាជ្ញាបានជាលបាយទីសងដាក់ជាឡូតូអីម្នាក់ចាញ់4 10 20លានអញ្ចឹងបង្កើតជាចោរចេះលួចចេះក្រំអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំគឺខ្ញុំមកបាត់ចោលម្ដងអត់ឲ្យមានដាច់ខាតបាទ
កន្លងមកលោកបានជួយអ្វីខ្លះដល់ឃុំសង្កាត់របស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចា៎
ខ្ញុំបានធ្វើតែមកជួយអប់រំពួកគាត់អំពីសម័យខ្លះជាពលរដ្ឋល្អហើយកុំផ្សេងគ្រឿងញៀនក៏មិនអញ្ចឹងណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ឃើញខ្ញុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពហ្នឹងគាត់ក៏មានសេចក្ដីមកសួរហើយក៏ខលមកសួរថាបិទអត់ទៅឈរឈ្មោះអញ្ចឹងណាតែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឆ្លប់បានទទួលការបរៀនពីខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបាទ
នៅក្នុងភូមិឃុំឬសង្កាត់មួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំឬក៏ជាចៅសង្កាត់នេះតើលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរចា
៎នៅឃុំខ្ញុំមាន4គណៈបកមានគណៈបកប្រជាជនគណៈបកភ្លើងទៀនហ៊ុនស៊ីនប៉ិចហើយនិងខ្ញុំយុវជនកម្ពុជាបាទការមានគណៈបកច្រើនឈរឈ្មោះគឺជាជំរើសល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដើម្បីតែគាត់ស្រឡាញ់ហើយចង់ឲ្យបម្រើពួកគាត់បាទវាប្រសើរជាងដែលមានគណៈបកតែមួយបាទក្នុងការដែលឈរឈ្មោះតែម្នាក់ឯងវាគ្មានជំរើសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់អីចឹងណាបាទ
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងតើលោកជួបការលំបាកដែរឬទេហើយមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេចា៎
ការធ្វើនយោបាយដំបូងឡើយបើខ្ញុំអត់ទាន់ចូលរួមនយោបាយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចតែដល់ពេលមកចូលធ្វើនយោបាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែធ្វើយូរហើយពីព្រោះអីការធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយនយោបាយបាទហើយមួយទៀតការធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងសង្គមទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែរហើយចំពោះបញ្ហាក៏នៅតែមានដែរបាទពេលខ្លះយើងធ្វើទៅមានការបំភ័យរាជការជាតិសង្កត់ផ្សេងៗខ្ញុំយល់អំពីប្រតិកម្មធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទោះបីកលៈទេសៈណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដែរបាទដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសនឹងបជ្រាបប្រកទាំងព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយអាចយល់អំពីនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានតទៅទៀតព្រោះឯកពលរដ្ឋយល់នយោបាយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ពួកគាត់បានន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ